That's a good thing, too. VOA won the hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Assalamu alaikum, mpendwa msikilizaji kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Popote pale ulipo, hapa studio tupo kukuletea VOA Express. Mimi ni Abdu Shakur Abud.
Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Ni Disemba 30 mwaka huu wa 2024. Haya, Sande Shomari wanamsemo anasema tumejaa tele kama pishi la mchele.
Tuko tayari leo Jumatatu, siku mbili kabla ya kumalizika mwaka mpya. Kila mtu anajitayarisha huko nyumbani kuaga mwaka huu wa 2024. Mm-hmm. Ulikuwa na mambo chungu nzima, miongoni mwao joto kali kabisa katika dunia kuwahi kurekodiwa.
Na katika kuongezea hilo basi, tumekuuliza wewe msikilizaji kwenye swali letu la leo kupitia mtandao wetu wa Facebook, ni matukio gani unayakumbuka katika mwaka 2024? Basi tutayasoma kadri tutakavyojaliwa. Hali kadhalika tutakuwa na kipengele kile cha barazani. Tumekuuliza umeguswa kwa namna gani kufuatia kifo cha rais wa zamani wa Marekani Jimmy Carter, ambaye amefariki akiwa na umri wa miaka 100.
Na wengi sana wamezungumzia swala hilo, kwa mtu huyo mkarimu, mpenda amani, mpenda usawa kwa wote, haki za kijamii. Tutakuwa na mazungumzo mengi kuhusu maisha yake, kuhusu mchango wake hasa Afrika bila shaka. Lakini moja kati ya mchango wake mkubwa tutaangalia aliwahamasisha vipi vijana na wanawake kule Afrika kuona vipi kuleta maendeleo, kubadilisha maisha yao, kuleta matumaini bila shaka, Mkamiti.
Haswa nakumbuka kwamba msikilizaji, ndani ya VOA Express pia tunakusomea habari za kimataifa. Na leo siku ya Jumatatu pia tutakuwa na kile kipengele cha ushauri, ambapo mwenzetu Harrison Kamau amezungumza na Alex Otieno. Muda utakapo fika basi utajua ni nini hasa walichozungumzia masuala ya ushauri. Lakini kwanza, Abdu Shakur Abud, habari kuu ni hapa hapa nchini Marekani, ambapo tumegusia kuhusu kufariki kwa Jimmy Carter.
Naam, tumezungumzia kuhusu Jimmy Carter na tumeangalia vipi amekuwa na mchango katika serikali. Anasemekana kuwa kiongozi aliyefanya kazi nyingi zaidi kuliko alivyokuwa madarakani. Alikuwa madarakani kwa miaka 4, lakini inasemekana hakupenda sana kupewa jina hilo kwamba amefanya kazi kubwa akiwa nje ya madaraka, lakini alifanya kazi nyingi alipokuwa akiwa madarakani kutetea haki za binadamu, kuleta sura mpya ya usawa na kadhalika. Lakini alichangia sana nchi za Afrika. Afrika alipambana na magonjwa. Moja kati ya lengo lake kubwa ni kupambana na minyoo wa Guinea worms, na alifanikiwa kuondoka kabisa. Lakini vile vile aliwasaidia wanawake, wasichana na vijana katika nchi za Afrika kurudisha matumaini, kufanya maendeleo, kujaribu kuleta haki za binadamu, na aliweza kuweka haki za binadamu mbele katika misaada ya kimataifa ya Marekani, na alileta sura mpya kabisa akiwa miongoni mwa, akiwa rais wa kwanza wa Marekani kutembelea nchi za Afrika kusini mwa janga la Sahara. Kwa hivyo ni mtu ambaye ameleta mchango mkubwa sana katika mambo mengi, na yeye atakumbukwa kwa mengi. Sijui wewe, tutazungumza baadaye kuhusu swala hilo, lakini hivi sasa kwenye simu moja kwa moja kutoka huko Mombasa tuko na Winnie Miseda, ambaye yeye ni mtaalamu wa masuala ya vyombo vya habari, najua mambo ya wanawake mengi. Na hivyo Winnie, karibu katika VOA Express.
Shukran sana ndugu yangu Abdu.
Naam, sasa kwanza bila shaka naam, kwanza kabisa lazima nikuulize wewe, mtu ambaye unafanya kazi na wanawake, maendeleo na kadhalika, unamkumbuka vipi au vijana wanatakumkumbuka vipi Jimmy Carter?
Jimmy Carter mimi mwanzo namkumbuka kama mtu kupigania haki za binadamu. Ni mtu alikuwa na ustaarabu, ni mtu alijinyima, naweza kusema a selfless person.
Hakujali maslahi yake binafsi.
Yes, mtu aliyejinyima kusaidia jamii. Haswa alipigania sana wanawake na vijana. Ukiangalia masuala ya South Africa apartheid, wakati aliingia uongozoni tu alipotoka kama governor wa Georgia, hiyo ndio ilikuwa task yake ya kwanza, na nile huruma ile roho alikuwa nayo ya vijana, kwa sababu ni mtu na believe alikuwa najua vijana na wamama ndio wanaendeleza sera na wanafanya nchi kuwe stable. Alijinyima na kasimama na wao. Wakati kulitokea hata Guinea Worms, akakuja akasimama akasema pana, lazima wamama wapewe first priority. Ndio kuna sera nyingi ziko Amerika, lakini wakati alikaa na kujitengeneza sera, he had a special foreign policy, na hiyo ilimsaidia sana na ikachangia yeye kupigania vijana na wamama. Ndiposa tunasema tungepata uongozi kama wa Jimmy Carter, na hiyo ndo sera tumeona saizi aliyeingia uongozini rais wa Amerikani wa saizi Trump, pia ako na hiyo policy kidogo.
Sasa ukiangalia upande wa Jimmy Carter, vijana wa leo au wanawake wa leo, unafikiri wanamkumbuka au wanatambua? Maana ni muda mrefu sana alikuwa akifanya kazi. Wamechukua mfano gani kutokana na kazi zake?
Kidogo ile kujitokeza kuongea, kwa ni kidogo. Akija uongozini wengine hatukuwa tumezaliwa, but kusoma na kufanya kazi na mambo yake. Vijana wa saizi wakereketo wa haki za kibinadamu, kuna uoga fulani kati ya vijana, lakini kuna wale wamejitokeza na kusimama na kusema lazima vijana na wamama wakue empowered. Na hiyo nimeona imesaidia mama saizi. Kuna mama tuko nao wameingia mpaka bungeni, wamama wameingia kwa sera position za kisiasa, wameingia kwa leadership position, whether it's governance. Imeleta umaarufu ya watu kutambulika, kujua ni nini haswa kiko ndani yao. Wamekuwa empowered in a way that they can speak, wanaweza wakujizungumzia wenyewe. Education tumeona watu wamejitokeza, si kama kule kitambo. Afrika tumebenefit sana in matters ya education, ambao kama Jimmy Carter hangejitokeza kutusaidia na kusupport vijana Afrika, wengine hizi systems tuko nazo hazingesaidia. Hatunge faulu, wengine hatungefika mbali tumefika. Watu wangekuwa wamefungwa jela, watu wangekuwa wamekaa because hakuna mtu wa kuzungumzia. Hata issue na equal pay, ni yeye alipigania kabisa ikawa wamama wanaweza sikika na vijana katika maofisi, watu wakipewa makazi, watu wangeweza kusimama na wajulikane, waweze kupigania nao pia wapate mshahara wa kisawasawa. Kwa kitambo watu walikuwa kinyanyaswa, utalipwa mshahara vile mtu anajisikia. Lakini sera zake zile alipoingia na kazitengeneza na kusema kila mtu, kiwango ulichokisomea na skills zako, lazima mtapata mshahara ya kutoshea.
Shukrani sana. Basi tunaomba uendelee kuwepo katika laini ya simu. Ngoja tupate burudani ya muziki, tutarudi tena kuweza kuzungumza mengi zaidi kuhusiana na kifo cha Jimmy Carter, ambaye juhudi zake mbalimbali baada ya urais zilimfanya ashinde tuzo ya amani ya Nobel mwaka 2002.
So do this thing. It's like I can't call a loss. What can I call a mistake? I'm not even a blessing. I'm not a blessing. I'm not a blessing.
Naam, mkamiri kama unavyomsikia Winnie anavyoeleza mchango wa kata ulikuwa muhimu. Umezungumzia swala la haki za binadamu ambapo leo tunajua kulikuwa na maandamano kule Nairobi, vijana wakitaka swala la kuhusu kutekwa watu. Watu wamejitokeza kwa sana kuhusu masuala kama haya kutetea haki za binadamu.
Haswa na Abdul Shakur, masuala mengine ambayo Jimmy Carter atakumbukwa wakati wa uhai wake ni kwamba hapo Mei mwaka 2015, miezi michache kabla ya siku yake ya kuzaliwa kutimiza miaka 91, rais huyo wa zamani wa Marekani alionekana kwenye mkutano wa TD Women na kutoa hotuba ya dakika 16 bila ya kusoma. Ni kwamba vitu vilikuwa anazungumza vitu kutoka kichwani mwake, jambo ambalo aliweka historia na kuzungumzia masuala mengi yanayohusu wanawake, haki za wanawake na juhudi za kuhakikisha kwamba wanawake pia wanapewa nafasi za uongozi.
Na aliposema hivyo, jimbo moja ambalo anasifiwa ni kwamba licha ya uzee wake, licha ya ugonjwa, alipambana mpaka dakika ya mwisho. Alisema mimi nataka naomba nifike miaka 100, na alikuwa na akili timamu kabisa kati ya wazee wanaonekana. Winnie yuko kwenye simu. Mbali na kutetea haki za binadamu na afya, ungeweza kusema ni nini zaidi unaweza kumuongezea Jimmy Carter katika upande wa vijana?
Upande wa vijana, ningeenda mwanzo ningeongezea tena kwa wanawake mambo ya genital mutilation. Wakati aliongelea na akasema hafurahii vile wamama wanateswa just because wao ni female. Hizi ma mila ndani ndani zinaumiza wamama. Alichochea wamama sana. Kwa vijana, kuna kitu kimoja yenye ningependa kusema. Jimmy Carter alisema vijana wajitokeze, wapate kujua kujizungumzia na wakue stable. That stability ndio inasaidia jamii. Ndiposa ukiangalia kama nchi yetu ya Kenya, tumeona kama saizi people can go out in the street, wazungumze irrespective ya wao kutaka kunyamazishwa. Ukiangalia nchi zingine jirani zetu, South Africa the same, watu wanajitokeza, wanakuwa na voice moja. Then kumekuwa na project mingi ya vijana kujiendeleza, waache kungojea white collar jobs kuajiriwa, wanaweza kujiajiri. Na hiyo ndio ilikuwa mentality ya Carter, kutaka kuona vijana wamekuwa empowered, they can stand for themselves, they can speak for themselves. Na tumeona katika hili kundi la vijana, sisi millennials na Gen Z, yes, sisi tuko tungeza kuongea but kuna kale ka uoga. Lakini Gen Z unapata sahi, ukiangalia globally, ni wao wanaendeleza inchi. Voice yao haizi kuwa suppressed, hawezi wanyamazisha.
Naam.
Wako eager kuchukua uongozi. Yes.
Naam, asante sana Winnie Misende kwa mchango wako na tunakushukuru sana. Tutazungumzia swala la kata katika maendeleo zaidi, lakini mkamiti ulikuwa unataka kuongeza kitu hapa.
Hasana pia bado anaacha legacy kwamba ni rais aliyehudumu kwa muhula mmoja wa miaka 4, ambapo kukumbusha tu msikilizaji ni kwamba alikula kiapo Januari 20 mwaka 1977, kiapo cha rais wa Marekani hapo mwaka 1977. Na alifanya vyema katika utawala wake wakati huo, lakini mwishoni mwa utawala wake, Abdul Shakur, utakumbuka kulingana na historia inavyoeleza ni kwamba kuliibuka ongezeko la mfumuko wa bei na ongezeko la ukosefu wa ajira, ambavyo masuala ambayo yalipelekea kuvuruga vipaumbele vyake vya utawala wake, na hiyo huenda ikamsababishia kushindwa kuwania urais katika muhula mwingine.
Tutazungumza katika kwa undani katika matangazo yetu ya usiku leo. Asante sana Winnie huko Mombasa. Unaendelea kusikiliza VOA Express.
Habari za dunia.
Na habari za dunia kwa ufupi ni kwamba mjumbe wa IGAD wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa ajili ya Sudan, amesema Jumatatu kuwa anapanga ziara mwezi ujao katika nchi hiyo inayokumbwa na vita, ambapo anajaribu kuwa mpatanishi. Haya yanajiri mwaka mmoja baada ya serikali ya Sudan kusitisha uhusiano na jumuiya hiyo ya kikanda na kusitisha wanachama wake katika umoja huo. Sudan imekuwa katika mgogoro uliosababisha vifo tangu mwezi Aprili mwaka jana, ambapo kikosi cha wanamgambo wa Rapid Support Forces kinachoongozwa na Mohamed Hamdan Dagalo maarufu kama Hemet vimapigana na jeshi la Sudan linaloongozwa na Abdul Fattah al-Burhan. IGAD sambamba na Marekani na Saudi Arabia mara kwa mara walijaribu kuwapatanisha kati ya majenerali hawa wawili, lakini baka hivi sasa wameshindwa.
Jeshi la Ukraine limesema Jumatatu kuwa limetungua ndege 21 zisizo na rubani drone ambazo wanajeshi wa Russia walitumia katika mashambulizi ya usiku kucha yakilenga maeneo kadhaa kaskazini na mashariki mwa Ukraine. Jeshi la anga la Ukraine limesema Russia ilirusha jumla ya ndege zisizokuwa na rubani 43 na kwamba ulinzi wake wa angani ulitungua ndege zisizo na rubani katika miji ya Chernihiv, Dnipropetrovsk, Donetsk, Kharkiv, Odessa na Poltava. Governor wa Odessa, Oleh Kiper, alisema kupitia mtandao wa Telegram kwamba vifusi vya ndege zisizo na rubani, yani drone, viliharibu majengo matano ya makazi, lakini hayakumuumiza mtu yeyote.
Kundi la Taliban limesema litayafungia makundi yote ya kitaifa na ya kigeni yasiyo ya kiserikali nchini Afghanistan yanayoajiri wanawake. Hatua hiyo inafanyika miaka miwili baada ya mashirika yasiyo ya kiserikali kusitisha ajira za wanawake wa Afghanistan kwa madai kwamba hawakuvaa hijabu za Kiislamu kwa usahihi. Katika barua iliyochapishwa kwenye mtandao wa X hapo Jumapili usiku, Wizara ya Uchumi ilionya kuwa kushindwa kutii amri ya hivi karibuni kutasababisha mashirika yasiyo ya kiserikali kupoteza leseni zao za kufanya kazi nchini Afghanistan. Wizara hiyo inasema inawajibika katika usajili, uratibu, uongozi na usimamizi wa shughuli zote zinazofanywa na mashirika ya kitaifa na nje ya nchi.
Shirika la hali ya hewa duniani linaonya kuwa joto la mwaka huu linaweza kuendelea hadi mwaka 2025 na kuongeza kasi ya mabadiliko ya hali ya hewa na kusababisha athari mbaya kama hatua za haraka hazitachukuliwa ili kuzuia shughuli za kibinadamu zinazohusiana na janga hilo linalokuja. Kulingana na shirika la hali ya hewa la Umoja wa Mataifa, mwaka 2024 utakuwa ni mwaka wa joto zaidi katika rekodi na kusababisha muongo mmoja wa joto lisilo la kawaida linalochochewa na shughuli za kibinadamu.
Gopi, kibao kitamu kabisa huyo, umemsikia akiporomoka
hapa ndani ya VOE Express. Manake VOE Express bila muziki mambo hayajakamilika.
Na sasa basi naona muziki huo unatukaribisha, unatuambia je, wasikilizaji wanasemaje
katika kipengele cha barazani?
Tuliuliza nini?
Umeguswa kwa namna gani kufuatia kifo cha rais wa zamani wa Marekani Jimmy Carter aliyefariki akiwa na umri wa miaka 100?
Na hivyo watu wameporomoka kweli kweli, lakini kwanza kuna mtu kwenye simu. Hebu tumsikilize yeye ameguswa vipi. Karibu msikilizaji, unaitwaje jina lako?
Mimi naitwa Majawa Mashaka kutoka Iringa, Tanzania.
Naam. Sasa
kuhusu kifo cha huyo rais wa Marekani, kwamba rais kwamba yeye amtambua mimi sana miaka mingi nani katika umri wake. Kwa hiyo kwamba watoto wa sasa hivi yani kufika miaka kama hiyo inafanya hatifu kutokana na vyakula tunavyokula. Wenzetu zamani walikuwa wanakula vitu ambavyo havina madawa. Kwa hiyo sasa hivi sisi hata hiyo miaka 100 hatuwezi kufikisha pia.
Kwa hivyo wewe unaona kwamba chakula na mambo ambayo yanatokea hivi leo haitosababisha watu kuwa na umri mrefu.
Sasa hakuna kuchanika 100 kwa vyakula tunavyokula sasa hivi. Na tunakula vyakula vyenye kila aina ya madawa.
Na wewe unamkumbuka vipi Jimmy Carter?
Mimi ambaye nimefanya Marekani kwa miaka yote hiyo. Pia namshukuru pia.
Asante sana, sijui mkamiti. Sasa tuangalie watu wameandika kwenye mtandao wanasemaje. Asante, shukran Majaliwa.
Haya basi, katika ujumbe kwa njia maandishi nao kutoka kwake Kikalabo Moses Kambale, anapatikana Lubero DRC, ameandika kwamba mimi kwa kweli nilikuwa mdogo na naomba Mwenyezi Mungu ampokee, pumzika kwa amani Carter. Ujumbe wa Kikalabo Moses Kambale. Ujumbe mwingine tena unatoka kwa Didier Sahani Hodari, anapatikana Lubero, Kivu Kaskazini, DRC. Anasema, kusema kweli nimeguswa sana, maana rais wa zamani Jimmy Carter alifanya kazi kubwa sio tu Marekani, pia ulimwengu mzima, maana ni mtetezi wa haki za binadamu. Pia alifanya kazi kubwa kwenye afya, bila kusahau kwamba alijitahidi ili atatue mizozo duniani. Atakumbukwa kwa mengi.
Naam, na Maneta Magongo Kione wakiwa huko Iringa Uluti anasema nimeguswa, vijana tujifunze tufike miaka hiyo, kwani vigumu sana vijana kufikisha miaka 100.
Ishara Nkere anasema kwa mtazamo wake, anasema niseme tu kwamba tumepoteza, kwani alikuwa raisi bila ya ubaguzi wa rangi au kabila. Ishara Nkere kutoka Mulende Nyangezi huko DRC.
Naam, kamiti, kuna wengine wengi wamechangia swala hili la Jimmy Carter, lakini unaona muda wetu hapa Express unakwenda mbio, manake Lady Jackie akiwa pamoja na Maxwell wanasema Sheri Bahati We Waka.
Nililikana unutonye tena naku mibenea ya kijiji mwenda toibini ya kuya matare na indi hoyu mahiki ya kanativa mwe wana hundo yujwa kwa nanie baby jibambe. Nililikana unutonye tena naku mibenea ya kijiji mwenda toibini ya kuya matare na hindi hoyu maiki ya kanativa mwe ona undo yutuwa pananie baby jibambe. Kindo wako mwenda baby yuyu ewi wakwa nyeni kutaye tata amanye yuyu ewi.
Kibao cha Lady Jackie akishirikiana na Maxwell Mwalimu wanakuambia Cherry Bahati We Wakwa.
Hiyo nafikiri nyimbo kutoka Uganda. Mimi mwenyewe sauti tu najua ladha hiyo inatoka Uganda huko. Sasa mkamiti, naona Vio Express umebaki muda mchache kabisa.
Haswa.
Lakini nafikiri swali la leo limevutia watu wengi. Kwa hivyo hebu tuangalie hilo kwanza ili muda usiwe umetuponyoka. Maoni ya watu yakapotea. Watu waliulizwa ni matukio gani unayakumbuka katika mwaka 2024. Wewe utasemaje? Ah, sikwambii wewe kwanza, acha msikilizaji.
Msikilizaji huyu Ombega Orina Bernard, yeye anatokea kule Naivasha, Kenya, anasema mwaka huu 2024 ameshuhudia serikali ya Ruto ikinyanyasa na kudhulumu wananchi mzalendo kwa kuongeza uhuru zaidi kinyume na ilivyotoa ahadi, vile vile wa Kenya kuchoshwa na gharama za maisha, ahadi za zile ambazo hazikukamilika. Hali kadhalika, mara ya kwanza makamu rais nchini kutimuliwa na bunge wakishirikiana na Senate, huku kiongozi wake Ruto akibaki kimya. Siasa bwana si mchezo, ni mchezo mbaya
kabisa, mchezo mbaya. Didier Sahani Hodari kutoka Lubero Kivu anasema, mimi nakumbuka mambo mengi ikiwemo hali ya usalama ambayo ilikuwa mbaya, watu wengi kupoteza maisha yao. Pia ajali ya boti kwenye ziwa Kivu ilifanya watu wengi kupoteza maisha yao. Tunaomba mwaka ujao mambo kama hayo yasionekane. Pia ningeipenda utangazaji wenu mwaka wote. Naomba viongozi wa VOA Swahili waongeze muda wa vipindi. Wamefurahi kweli watu wa Lubero hao.
Shukrani sana Didier Sahani. Nasoma ujumbe wake hivi sasa. Kizito Maria Ria yanapatikana huko Kenya, amesema Kenya kwetu nyumbani Kisii, mwaka 2024 umekuwa mgumu sana. Life is hard, yani maisha ni magumu, lakini Mungu mwema. Matukio ya Gen Z walitikisa bunge, wakala lunch ya speaker. Alafu mambo hayakuwa mazuri, maisha yamepanda Kenya. Ni Kizito Maria Ria.
Naye Evans Wanyonyi anasema kutoka Bungoma, Kenya, mauaji ya Shakahola na mhubiri tata wa Good News Hospital, Good News Church, Paul McKenzie huko Kilifi County, ndio inamkumbusha yeye zaidi.
Hamisi Mangyati Nyonyo Mnyausi anapatikana kule Mayamaya, Dodoma, anasema yeye ni balozi wa Wagogo. Anasema matukio anayoyakumbuka katika 2024 ni watu wanavyozidi kutekwa nyara katika mataifa ya Afrika Mashariki. Sahihi kabisa, ikaelezwa kwamba mambo haya sio mazuri. Serikali ziwe makini kuangalia haya yanasababishwa na nini, chanzo chake, ili kuepuka madhara zaidi.
Naye Festo Mbwala anasema, au Baba Joshua wa CD Farm Songea, Ruvuma, Tanzania, CCM kupata ushindi mkubwa sana katika uchaguzi wa serikali za mtaa amempiga kichwa akili. Naona mambo hayo.
Andima Douglas anapatikana Kibra Soweto huko Kenya, anasema undugu darajani. Haya, mwaka 2024 mengi hapo. Gen Z walitikisa nchi ya Kenya, walienda bungeni na kufanya vyao, ni kutokana na ughali wa maisha.
Maneti Magongo Kione wa Iringa Uluti tena huyu anasema, mwezi wa sita nilipata mchumba, tukaelewana. Siku nilikamuuliwa nikamnunulia simu, baada ya miezi ile simu nikakuta kwa jamaa yangu kumuuliza mpenzi wangu eti ipo na kaka yangu. Hawa wanawake tuishi nao kwa akili na tuwakimbie kama ukoma. Kwa hivyo hiyo swala kali kweli kweli. Hiyo ni matukio ya mwaka hiyo.
Ndio kitu ambacho hawezi kusahau.
Naam.
Simon Mashimba kwa upande wake, Simon Mashimba Malimi anatokea Mkwajuni, Songwe, Tanzania, anasema matukio ambayo hato ya sahau ni kuibiwa mzigo na makondakta na kukatiwa tiketi kwa jina lisilo lake huko nyumbani Songwe.
Kamiti watu wanakumbuka mambo fulani fulani, unajua. Mambo mwaka unakwisha, na mimi naona hapa Express mudo nakwisha, labda tuna moja au mbili fupi fupi. Nyanda Mayala wa Ilula Majengo Mgumu, Mwanza, Tanzania, matukio mengi sana Tanzania, watu kutekwa na kupatikana wakiwa marehemu wadogo kwa wakubwa, na wengine kupotea pasipojulikana familia. Tunaishi kwa hofu kubwa sana Tanzania, inasikitisha sana.
Shukrani sana Nyanda Mayala, Ishara Nkere, Doto Mayehe, Mwali Malale, Keisi Ahura, Franklin Virenge, Mark Mwagogo, Yumadunga. Shukrani sana kwa mchango wenu. Muda sio rafiki tena. Tunakamilisha VOA Express tukikuacha na kibao cha Lady Jack akishirikiana na Maxwell Mwalimu, Cherry Bahati wi wakwa. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi hapa Abdul Shakur Abud.
Upande wa pili ni Fiona Wamai akishirikiana na fundi mitambo Patrick Dea. Tunasema sikiliza VOA Express pia kupitia mtandao wetu voaswahili.com.
Na endi hoyu mayiki ya kana tivamwe ona undo yutwa.